Kapitel 11. To kvinder sidder fordybet i en samtale, der varer i mange timer. Den blev afbrudt en kort tid om eftermiddagen, hvor de begge var med til at holde gudstjeneste i Frelsens Hærs lokale, men bagefter fortsatte de samtalen igen. Hele tiden har den ene af kvinderne anstrengt sig for at vække mod og fortrøstning hos den anden, men det virker, som om hun kommer længere og længere fra sit mål. Ved de, fru Holm, siger hende, der prøver på at trøste og opmuntre, at hvor besynderligt det end kan lyde, så tror jeg, at de for fremtiden vil få det bedre end før. Jeg tror, han nu har gjort sit værste. Det var nok noget, han havde sat sig for at gøre for at få den hævn, som han har truet dem med hele tiden, efter de blev genforenet. Men de må forstå, fru Holm, én ting er en dag at gøre sig hård og sige, at børnene ikke må fjernes. Noget andet er at gå omkring med sådan en tanke om mor og gennemføre den dag for dag. Det tror jeg ikke, nogen kan holde ud. Det er venligt af dem at prøve at trøste mig, kaptajn, siger hustruen. Men det er tydeligt, hun for sig selv tænker, at selvom frelserkaptajnen ikke kender nogen, der kan holde den slags ud, så kender hun en, der kan. Frelserkaptajnen ser ud, som om hun er ved at have nået grænsen for sin evne til at overbevise, men meget hurtigt beslutter hun sig til at gøre et nyt forsøg. Nu skal de lægge mærke til én ting, fru Holm. Jeg ved ikke, om det var så stor en synd, de begik, dengang de for nogle år siden gik fra deres mand. Men jeg forstår, det var en forsømmelse. Dengang lod de ham sejle sin egen sø, og det varede heller ikke længe, før de slemme følger viste sig. Men i år har de forsøgt at gøre det godt igen. Nu har de handlet sådan, som det er Guds vilje, vi skal handle. Og jeg tror derfor, at der nu må ske en forandring til det bedre. Det var en stærk storm, der var sat i bevægelse. Den kunne ikke standses med et slag. Men det, som dear søster Edith har påbegyndt, det er alligevel et værk af den gode slags. Og det skal nok bære det gode værks frugter. Da frelserkaptajnen siger dette, er hun ikke længere alene med David Holms hustru. David Holm selv og hans kammerat Georg, eller retter deres genfærd, er kommet ind i værelset, mens hun talte, og de blev stående ved døren. David Holm er ikke mere bundet på hænder og fødder. Han følger med køresvinden uden at skulle tvinges, men da han nu bliver opmærksom på, hvor han er blevet ført hen, stiger der en voldsom uvilje op i ham. Her er der ikke nogen, som skal dø. Hvorfor så tvinge ham til at gense hjemmet og hustruen? Han skal lige til at henvende sig til Georg med et hissigt spørgsmål, da Georg gør tegn til ham, om han skal forholde sig stille. David Holms hustru løfter hovedet, ligesom opmuntret af den anden stærke overbevisning. Gid man kunne tro, det var sandt, sukker hun. Det er sandt, siger frelsersoldaten og smiler til hende. Den dag i morgen kommer der en forandring. De skal se, fru Holm, at hjælpen kommer med det nye år. Det nye år, gentager kvinden. Ja, det er jo nytårsnat, det havde jeg nær glemt. Hvor sent tror de, mon det er, kaptajn Andersen? Vi er allerede langt inde i det nye år, siger den adspurgt og ser på sit ur. Der mangler et kvarter i to. Men så skal de ikke sidde længere hos mig, kaptajn, siger kvinden. De skal gå hjem og sove. Jeg er så rolig nu, siger de nok. Frelserkaptajnen sender hende et prøvende blik. Det har vist ikke helt sin rigtighed med den ro, siger hun. De kan være helt rolige for mig, kaptajn, siger hustruen. Jeg ved godt, jeg har sagt hårde ting i nat, men det er overstået nu. Tror de, fru Holm, at de kan lægge det alt sammen i Guds hånd og stole på, at han styrer alting til det bedste, spørger frelsersoldaten. Ja, siger kvinden, det kan jeg. Jeg ville gerne være blevet lige til det i morgen, men jeg kan se, de synes, det er bedst, at jeg går. Det har været så godt at have dem her, kaptajn, men nu kommer han snart hjem, og så er det bedst, at jeg er alene. De går ud efter at have vekslet endnu et par ord begge to. David Holm forstår, at hustruen følger frelserkaptajnen til døren for at åbne den for hende. David, siger køresvenden, hørte du, hvad hun sagde? Kan du mærke, at folk ved alt, hvad de har behov for at vide? De behøver kun at blive bestyrket i deres lyst til at ville leve godt og længe. Knap har han sagt det, før hustruen kommer ind igen. Man kan se, hun vil holde ord og lægge sig til at sove. Hun sætter sig på en stol, bøjer sig ned og begynder at snøre den ene støvle op. Mens hun sidder foroverbøjet, smækker porten med en kraftig lyd, og hun rejser sig op og lytter. Kommer han, siger hun. Det er nok ham, der kommer. Hun løber hen over gulvet til vinduet og prøver på at se ned i den mørke gård. Der bliver hun stående et par minutter i åndeløs bejden. Da hun igen vender sig væk fra vinduet, er hendes ansigt forandret på en helt besynderlig måde. Det er blevet fuldkommen gråt. Øjne, læber, det hele er som overgydt med aske. Hendes bevægelse er blevet stive og famlende, og en svag gysen kommer over hendes læber. Jeg holder det ikke ud, hvisker hun. Jeg holder det ikke ud. Jeg skal tro på Gud, siger hun, og standser op midt i værelset. De siger, jeg skal tro på Gud. De tror måske ikke, at jeg er bedt til ham og kaldt på ham. Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg bære mig ad for at få hjælp hos ham? Hun græder ikke, men hendes tale er en eneste jamren. Hun er behersket af en sådan fortvivlelse, at hun tydeligvis ikke er ansvarlig for sine handlinger. David Holm bøjer sig frem, ser skarpt på hende og gyser ved en pludselig tanke. Hustruen går ikke. Hun slæber og famler sig frem gennem værelset til lejet i krogen, hvor hendes to børn ligger og sover. Det er synd, siger hun og bøjer sig ned over dem. De er så smukke. Hun sætter sig ved siden af dem på gulvet og ser længe, først på den ene og så på den anden. Men jeg må bort, siger hun, og jeg kan ikke efterlade dem her. Hun stryger dem kejtet og uvandt over hovedet. I må ikke blive vrede på mig, siger hun, over det, jeg gør. Det er ikke min fejl. Mens hun stadig sidder på gulvet og kærtegner børnene, smækker porten igen. De giver på ny et sæt i hende, og hun sidder ubevægelig, til der er gået så lang tid, hun forstår, at det ikke var hendes mand, der kom. Så rejser hun sig op i en fart. Jeg må skynde mig, siger hun til børnene i en hemmelighedsfuld hvisken. Det er snart gjort, bare han ikke kommer og hindrer mig. Men hun foretager sig alligevel ingenting, går bare frem og tilbage i værelset. Der er noget, som siger mig, at jeg skal vente til i morgen, mumler hun halvhøjt. Men hvad skulle det tjene til? I morgen er en dag som alle andre. Hvorfor skulle han dog være mildere end i dag? David Holm tænker på de der døde, som ligger henne i anlægget ved kirken, og som snart skal graves ned i jorden, fordi det ikke dur til noget som helst andet. Han længes næsten efter, at hustruen kan få at vide, at hun ikke mere behøver at være bange for ham. Igen høres en svag støj. Det er en dør inde i huset, der åbnes og lukkes, og på ny giver det et sæt i hustruen, og hun husker sig selv på, hvad det var for et foretagende, hun havde i tankerne. Gysende og med slæbende skridt går hun hen til komfuret og begynder at lægge brænde ind for at tænde op. Det gør ikke noget, han kommer og ser, at jeg tænder op, siger hun som svar på en tavs indvending. Jeg må da kunne lave kaffe nytårsmorgen, for at have noget at holde mig vågen ved, mens jeg sidder op og venter på ham. David Holm føler en meget stor lettelse, da hun siger sådan. Han begynder igen at spekulere på, hvilken mening Georg har haft med at bringe ham herhen. Her skal jo ingen dø, her er ingen syg. Køresvenden står ubevægelig med hætten trukket langt ned. Han står så indelukket i sig selv, at David Holm forstår, at det ikke nytter at stille ham nogen spørgsmål. Han vil have, at jeg skal se min familie for sidste gang, tænker han. Jeg kommer måske aldrig mere i nærheden af dem. Det er mig ikke nogen større sorg, siger han i det første øjeblik, og synes ikke at have plads i sit hjerte for mere end en. Men han går alligevel hen til krogen, hvor de to børn ligger. Mens han står der og betragter dem, kommer han til at tænke på den dreng, som hans bror elskede så højt, at han for hans skyld frivilligt vendte tilbage til fængslet. og han føler det som et savn, at han ikke kan elske sine børn på samme måde. Gid det alligevel må gå godt i verden, tænker han, og bliver pludselig blød. De bliver glade i morgen, når de hører, at de ikke mere behøver at være bange for mig. Gad vide, hvad de bliver for nogle mennesker, tænker han. Med en mere levende interesse, end nogensinde før har følt for dem. Og pludselig bliver han bange for, at de går hen og bliver som ham selv. For jeg har været et meget ulykkeligt menneske, siger han. Jeg ved ikke, tænker han. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke før har bekymret mig om dem. Hvis det kunne gøres om, ville jeg gerne vende tilbage og gøre disse to til ordentlige mennesker. Han bliver stående og ransager sit hjerte. Det er besynderligt, at jeg ikke længere hader hende, mumler han. Jeg vil gerne have, hun blev lykkelig efter alt det, hun har måttet lide. Hvis det var muligt, ville jeg skaffe hende hendes møbler tilbage, og jeg vil gerne se hende gå til kirke om søndagen i pænt tøj. Men hun får det jo godt nu, hvor jeg er vejen. Jeg tror, at Georg har bragt mig herhen, for jeg skal føle mig tilfreds med at være en af de bortgangne. I det samme farer han voldsomt sammen. Han har været så fordybet i sine tanker, at han ikke har været opmærksom på, hvad hustruen foretager sig. Men netop da kommer der et lille angstudbrud fra hende. Det koger, vandet koger, det er snart parat. Nu må det ske. Nu er der ingen henstand mere. Hun tager en dåse frem, der står på en hylde lige ved komfuret, og fra den hælder hun kaffe i kasserollen. Derefter tager hun en lille pakke med hvidt pulver frem fra barmen, og det hælder hun også i vandet. David Holm står der og stirrer på hende, uden at ville forstå mening med det, hun gør. Du skal få at se, at det er nok, David, siger hun, og vender sig om mod værelset fuldkommen, som om hun kunne se ham. Det er nok til både børnene og mig. Jeg kan ikke holde ud at gå her og se, hvordan de syner hen. Hvis bare du holder dig borte en time tid endnu, så er alting ordnet, som du vil have det, når du kommer tilbage. Nu står manden ikke længere stille og hører efter. Han har skyndt sig hen til køresvinden. Georg, siger han. Åh, herre min Gud, Georg, kan du ikke høre? Jo, David, siger køresvinden. Jeg står jo her. Jeg skal jo være til stede. Jeg forsømmer ikke min pligt. Men kan du ikke forstå det, Georg? Det er ikke kun hende, det er også børnene. Hun vil tage dem med sig. Ja, David, siger køresvinden. Hun vil tage dine børn med sig. Men det må ikke ske, Georg. Det er jo unødvendigt. Kan du ikke lade hende vide, at det er unødvendigt? Hun kan ikke høre mig. Hun er for langt væk. Men kan du ikke tilkalde nogen, Georg? Nogen, der siger til hende, det er unødvendigt? Du forlanger urimelige ting, David. Hvilken magt har jeg over de levende mennesker? Men David Holm lader sig ikke afskrække. Han kaster sig på knæ for køresvinden. Tænk på, du har været min ven og kammerat i gamle dage, og lad ikke dette ske. Lad det ikke gå ud over mig. Lad ikke de arme, uskyldige stakler dø. Han ser op på Georg for at få et svar, men Georg ryster kun benægtende på hovedet. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for dig, Georg. Jeg sagde nej, da du befalede mig at blive køresvend efter dig, men jeg tager med glæde imod stillingen, bare jeg slipper for at gennemgå dette. De er så små begge to, og jeg stod lige og ville ønske, at jeg levede og kunne komme til at gøre dem til ordentlige mennesker. Og hun har jo forvirret i nat. Hun ved ikke, hvad hun gør. Ha' barmhjertighed med hende, Georg. Da køresvinden stadig står ubevægelig og rørlig, vender han sig en smule væk fra ham. Jeg er så ensom. Så ensom, siger han. Jeg ved ikke, hvor hende skal vende mig. Jeg ved ikke, om jeg skal bede til Gud eller til Kristus. Jeg er en ny ankommet i denne verden. Hvem er det, som har magten? Hvem kan sige mig, hvor hende skal sende min bøn? Åh, jeg er arme, syndige menneske. Jeg beder til den, som er herre over liv og død. Jeg er uværdig til at træde frem og bede. Jeg har rigtig nok handlet imod alle dine bud og pålæg. Men lad mig gå ind i det sidste mørke. Lad intet af mig blive tilbage. Gør, hvad du vil med mig. Blot disse tre bliver skånet. Han tier og lytter efter svar. Men han hører ikke andet end hustruen, der taler med sig selv. Nu er det smeltet og kogt. Nu skal det bare stå og køle lidt af. Da bøjer Geo sig ned mod ham. Hans hætte er kastet tilbage, og hans ansigt lyser op i et smil. David, siger han, hvis du mener det alvorligt, er der måske endnu en udvej, så de kan reddes. Du selv, David, må lade din hustru vide, at hun ikke behøver at være bange for dig. Men jeg kan ikke gøre mig hørt af hende, eller kan jeg, Geo? Ej, ikke sådan som du er nu. Du må vende tilbage til den David Holm, der ligger i anlægget ved kirken. Formår du det? David Holm gyser af skræk. Menneskelivet står for ham som noget kvælende og dræbende. Vil sjælens sunde vækst ikke stanse, hvis han nu igen bliver et menneske? Al hans lykke venter ham i en anden verden, men han tøver ikke et øjeblik. Hvis jeg kan, hvis jeg er fri, jeg troede, jeg var nødt til. Ja, du har ret, siger Georg, og hans ansigt begynder at stråle endnu smukkere. Du er nødt til at blive dødens køresving i dette år, hvis ikke en anden påtager sig at passe bestillingen for dig. En anden, siger David Holm spørgende. Hvem ville ofre sig for sådan en stakkel som mig? David, siger Geo, du ved, der findes en mand, som aldrig er holdt op med at sørge over, at han har forledt dig til at komme på galt veje. Den mand vil måske passe din bestilling i glæde over, at han ikke mere behøver at sørge over dig. Uden at give David Holm tid til helt at forstå, hvad han mente, bøjer han sig ned over ham og ser ham med vidunderligt strålende øjne ind i ansigtet. Gamle ven David Holm, gør det nu så godt du kan. Jeg kan blive her, indtil du kommer tilbage. Du har ikke meget tid. Men du, Geo. Køresvinden afbryder ham med en myndig håndbevægelse, som han har lært at adlyde. I det samme kaster han hætten over issen og siger med høj og klingende stemme. Du fange, træd ind igen i dit fængsel.